Dal Messia talmente dello Spirito Santo, amen. Stia nel Yakemshe Corazzoni, tra minuti. Questo caso si gioca, tra minuti.
Tre
minuti, all right? Con la hata o come all right? Con la hana prabhu. L'ewel imorru għall-estin tal-offiċċju tal-kommissarju.
No,
okay, but I'm afraid to have an issue. In fact, I'm afraid to have a shot. No,
it's not a discute on the boss of Jamadilla.
I'm going to discuss the commissario. Biex nisidnu u ta' mekka jipara jena għatmijak s-sur Politano u kol tajjeb u għallura għan nisidn l-komissarju biex jiprezenta l-istimi u għara nisidn membri biex jekkwem xie remarki u domandi jesirrullu fidek.
No, financial plan tal 2024. Insomma, richiesta è 450,000 euros. Għandkom il-breakdown tagħha. Pala spiegħes li ma kenniex is-sena l-oħra, ħadmu ħarġna call for application sal-investigator oħra, ieħor. Illa li x-sanna baħda biss u ħarġna call for investigation bżonn ikun hemm ħadd ieħor, ma tkunx kollox jaqfuha. Dak biss fija.
Ix tuha?
Ħriġniha anke minna l-interview su lest.
Ajja.
Qed nifhem li rixtu call, rixtu call mhux direct appointment. Le, ħriġna call. Ma minna l-interviews.
Kol interna fi ċivili u eksterna?
Le, kienet miftuħa.
Tista' jekk joġbok ta' rendi kont ta' allura in-numru ta' staff l-uffiċċju li tnexxienti għandu jekk joġbok.
Palissa staff hemm is-Sur Politano li d-Direttur Ġenerali, hemm l-investigator, u żewġ segretarji stajnhom denominazzjoni oħra, però għajna għajdu li juma segretari. Kienem wahda mbatt ġibtu wahda jien, kiena ta' mija jil-għor, ta' f'nisa u insomma, unna fasew jien u ġit mija jil-għor. Imma l-bija, un batanti driver, ġifem momxu. U għabbat u kolla konsulent li għu doktor Fabri li huwa għandu esperienza kbira x'kien head the legal department tal-MFSA għal-ħafna snin, għal 20 sena. Naħseb kien jgħallimkom lilkom, ġifiri. L-avukati għat najt.
ċesmu palissa għaj?
David Fabri.
David, skuru. Nafu għazguru.
Le, għanti tafu għazguru, ma.
Yes.
Ma l-speaker ma kienx jgħarmu. L-speaker jgħafu għax koetani, ma l-ilkom kien jgħallimkom naħseb uċen.
Il-ħatu, l-orti metta kondi pratika, yes.
Dafu kollu ġifiri. Pa' ma efemin iktar minn investigator ma' dirżoni, għalix. Iktar ma' nkun optita ħjar. Intom tifmu sensitivita tal-uffiċċju. U naqas ma nkunu nisaħjar, mandibżon iktar mies.
Jien qed narhom tajthom it-tlieta, għalles qegħdin fuq l-istess binarju ma nafx hawn xi domandi.
Żewġ domandi pratikament. Għamel qed nisellimlek. Supulidan nisellimlek ukoll. Qed tajt li m'għandekx bżonn nies, jiġifieri din b'lebda mod ma tista' allura il-fatt li jista' jkun hemm bżonn aktar nies. Li ġu rekrutit miegħek illi b'xi mod jistgħu jislowjaw il-proċess tar-rapporti tkun qed tagħlew.
Le, mhux għax jislowjaw, il-kwestjoni hija s-segretezza. Naqas ma nkunu nisin għaż għandek problemi ta' fejn. Aħna kemm jista' jkun l-affarijiet inżommuhom ġol uffiċċju. Qabel ma noħorġu r-rapport, ma kemmx ir-rapport, mbagħad kulħadd jikkummenta fuqu.
Ġiżorżu ma tisiex problema.
Le, mhix problema. U fil-moment qed naħdmu, imma ħassajt mill-ewwel li hemm bżonn investigatur ieħor għaliex waħdu. L-ewwel attivament iddependi fuq waħda. Sar ħilu kieku jiena wsol Poledan ukoll immexxu, imma għandu mhu iktar. Għax trid tidħol iktar fid-dettall, tagħmilna ċerta riċerka kultant. Kanna każ pereżempju kien fih ħafna xtixtaq. Ix-xogħol id-donkey work biex niftehmu mhux donkey work xejta. Imma ix-xogħol dak ix-xogħol għandu twil, għax naraw jien jew jossol Poledan. Mbagħad ġa għandi riżumea, allura jien nista' naħdem aħjar.
Daw l-aħħar jumejn kombinazzjoni anke jidher li xi editorjal kien hemm editorjal fuq l-operatijak, fuq il-każijiet li inti kellek, pratikament jirriżulta li kien hemm li 12 minn 18 inti kien hemm raġunijiet li inti tellajt ukoll illi ma stajtx jew ma kellekx hekk kien seħa forsi l-futuri inti li kemm nispiċċa
domanda.
Ma jimportax. Jiġri biex nagħtik konferma xi li n-numru kien 12 minn 18. Principalment kienet inħabba il-time bar u ovvjament allura jekk inti taqbilx jew le illi l-leġislazzjoni jew il-mod ta' kif jopera l-uffiċċju tiegħek għandux ikun hemm tibdil jew le.
Le, naqbel li jkun hemm tibdil. Fuq dita l-preskrizzjoni, naqbel għax il-periodu ta' sena waqas il-wis.
Kaddejt qed tgħid.
Fuq il-preskrizzjoni. Issa dik inta xi ta' miżlomer fiha, meta ngħid. Meta jkun hemm deċiżjoni not to investigate, fil-fatt tkun saret investigazzjoni, għax inti l-fatt li tkun wasalt għall-konklużjoni li l-każ huwa preskritt hija investigazzjoni. Fil-fatt dal-għodu tkellimt ma' sur Poledan mhux dal-għodu biss
kellimna kemm. Biex tasal għalija tkun wasalt għalija ħabba dikarażin.
Qorti meta l-każ ikun preskritt tkun iddeċidiet u xorta. Jiġifieri ċerta investigazzjoni tkun saret, naturalment ma tidħolx fil-merku, hemm differenza. Xanta każ il-qorti, skużawni nintenu fuq il-qorti mhux il-qorti, il-qorti għax ħajti. Meta l-imħallef jew il-maġistrat jara li l-każ huwa preskritt, l-ewwel ma jiddeċiedi huwa l-preskrizzjoni. Jekk ikollok eċċezzjoni tal-preskrizzjoni ta' parti tal-konvenut, issa jekk il-każ ikun preskritt, u mbagħad jista' jidħol fil-mertu, hemm li xejn hunki qed titkellem fil-vojt. Fil-fatt, meta jkun hemm każ prim istanza li ddeċiedi lu preskritt, imur fl-appellu, l-appell jiddeċiedi mal preskrizzjoni jerġa' jibgħatu fil-prima ola jew tal-maġistrati biex imbagħad jiddeċiedi l-mertu. Ma aħna mill-każijiet tagħna. Inkunu għamilna investigazzjoni, imma fuq il-preskrizzjoni. Fil-fatt aħna każ minnhom, per eżempju, niftakar palissa xi sa kien hemm każijiet oħrajn. Għalkemm il-każ ikun preskritt, ċorta nagħtu xi kummenti fuq il-każ partikolari, għalkemm niddeċidux, imma xi kumment en passant nagħtuh fejn jidrilna ċertu affarijiet imishom ikunu aħjar, ġifieri, imma una volta l-każ ikun preskritt. Memx jagħmlu, l-uffiċċju tagħna marbut bil-leġislazzjoni, b'ċapter 579. U di waħda mal-fajt nixtieq li l-preskrizzjoni ma tibqax sena, għax ċertu affarijiet ma jkunux ħadd ma jkun jaf li saru, jispuntaw jien naf sentej wara, tliet snin wara. Hekk il-każ ikun sar tliet snin qabel ma sax tinvestiga, aħna minn ta' parti tagħna sa insomma msa noqgħod intawwar x'inta
nagħmel.
Għamilta l-sur speaker naħseb biex tal preskrizzjoni għamilna
frapport minnhom li diskutini.
Li hemm bżonn li tinbidel
il-leġiżlazzjoni. Hemm bżonn anke fil-fatt ktibna it-tranka lill-kumitat li wċċeljat ukoll
mill-honorable
speaker rigward din kwestjoni ta' not to investigate. Iżda biex not to investigate, il-liġi tobbligat li ma tippubblikax. Imma x qed jiġri. Min ikun għamel il-rapport normalment jippubblika xorta. Mindi kun sar il-koppen fuq u jiġi insomma liberati, jiġi liberati għandu, mużar dik il-kerma. Joħorġu, jowi, jiġi xorta u għedġu għaxu l-pubbliku, jena.
Kiena deċizjoni, kiena deċizjoni tal-komitat.
Kiena deċizjoni tal-komitat.
U allura, zammejna dik il-deċizjoni. Ma,
kiena deċizjoni tal-komitat. Eżat, mux għasqeta fil-liġi, kiena deċizjoni tal-komitat li regola tal-kamra.
Fil-fatt anka din, skużani, anka din tal-kaddejt. Deċiżjoni tal-Parlament.
Ngaġena
l-ħakku.
Parista jidil kas, per eżempju, tu panna kas li jirrikjedi xaħat t-esper finanzjarju, per eżempju, jista jkun imbagħad Għatwar, ma t-ningħagġa xaħat.
U dak xikun il-proċess li tużu?
Sista, d-nabħad n-mużaj biex ma t-tax najtlek li użajtu, pero jek ikun il-kas, naturalment, jek ikun il-kas, li rikjedi.
Ma naħseb li fil-passat kien hemm anke legal advisor on a contract for service basis. Dak kif kien?
Ma naħseb li s-sol-polidan jistaj, jek għaxina, s-sanaj li u
x-sanaj. Kien
Għazmin il-komissarju li juħar niftakar dal-komitat għax kremi l-Olimpika, għetnej konna membri niftakar il-komissarju preċedenti jgħidinna li kien għazel xie personi u min jeddu jek niftakar tajja issa biex jatuħ parir.
Għalek konta t-nistar, jek uxħaj użal istat?
Biex jatuħ parir dwar ċertu meteri.
Imma li dak għal-ħaddiema, jina kodet nitkell, dak għal-ħaddiema għajkun imma full time. Jiena tnajt jajat il-Mr. X biex jtiq pari.
Imma il-pozizjoni tal-lu għala ħi.
Jien modesti għaparti musa n-ingagġa avukat, ma n-ti bżon n-ingagġa avukat. Imma jistaj t-il-kas li kolli bżon ċaħat esperta
jiena t-insaqsi f-kas li t-iġi bżon ċaħat u mux jini ċirkustanza.
Bil-ħsieb l-iżomm l-standards fil-ħajja pubblika u jien. Tagħti wkoll il-fakultà lin-nies li qegħdin fil-ħajja pubblika biex ikkonsultaw miegħek anke mhux neċessarjament għax xi ħadd ikun talab biex jinvestigat. Dak ir-rol hija tintuża dak il-funzjoni.
Bidu kienu żewġ persuni, żewġ membri tal-Parlament li talbuni parir fuq dik il-ġimgħa li ħadd il-ġuramenti ġifieri. Ma naturalment tajtam, il-tema tijaj, fuq xistaw jgħamlu, fuq ma jistaw xjgħamlu.
U anka forse għal-membri parlament, mux membri parlamentari biss, nisfer ħajja pubblika. Hemm xi contact point face taw għed jistaw jgħamil.
Hemm website u xek, u hemm telefonati, jistaw jċentru, mhux problema, jiena mhux problema għalija.
Telefon tal-uffiċċju.
Fil-fatt kelli idea se sadna ma' minniex li nistiednu. Xi sitt membri parlamentari rara li ta' minn kull naħa u jiżu fiċċju nispjegaw.
Jiena isli l-nifsi żagħżugħha
wara. U kont għandha xejn indikazzjoni ta'
x'. Ma it's a good idea li ta'
ta' x'inhi, jiġifieri jekk kintkom taqblu miegħi. Nagħtu għak hemm jista' jkun. Nażgur li jista' jkun żgħar.
Aktar mill-tażel forsi jista' jkun li tagħmel stedin għal inti lill-membri parlamentari kollha mbagħad il-wibs. Għax jiena naħseb illi
hija
funzjoni li tista' tkun użata aktar probabbilment. U naħseb tista' tevita ċertu mbagħad għax jiena konvint li l-maġġoranza każijiet li jkollok qudiem ma jkunux każijiet taħdem mingħajr ma nifhol każijiet speċifiċi. Ikun iżgħet każijiet ta' forsi xi ħadd ma kienx jaf li għandu jagħmel hekk jew ma jistax jagħmel hekk u naħseb illi ruħu l-funzjoni tiegħek ukoll ta' li tagħti parijiet tkun iżjed. Dak li kun jaħdu għara u żiet użata, naħseb li nevitaw
aktar. M'għandix problema jiena qed ngħid lilkom pubblikament hawn hekk għandhom rappreżentaw naħta l-gvern u naħta l-oppożizzjoni, meta tridu anke titolbuni laqgħa, mhix problema ta' xejn. Jiena anzi nieħu biexin jekk tagħmlu żum mill-uffiċċju jiena.
Tajjeb. Għandna aktar yes, nobi minn subajn kolonel.
Komissarju, inti għamilt referenza għal segretezza fl-opera tiegħek. Jiena nifna għaliex ħafna mixol tiegħi jinvolvi affarijiet simili. Qatt kien hemm dubji dwar affarijiet li setgħu inħarġu fil-pubbliku meta ma kellhomx inħarġu.
Mill-uffiċċju żgullilha. Mill-uffiċċju żgullilha. Ma qatt ma ħareġ xejn qabel ma titpubblikata d-deċiżjoni. Issa, u nispera nibqgħu u m'għandix dubju se nibqgħu għax inni żdrajthom issa dar ngħid xulxi, dawn ma kinux jafuni, jien ma kontx nafu s-Polidan u ma kienx jafni. U laqas l-oħrajn, ħalli fis-segretarja li kienet tafni qabel, kienet segretarja l-orti, il-bqija ġifieri. M'għandi ebda dubju minnhom u kuntent anke bir-rapport bejn qiegħdna ġifieri.
Okej, mela nistgħu nimxu ninsaqsi l-membri jekk hawnx bil il-kumitat jirrakkomanda l-approvazzjoni tal-estimi għal snin 2023-2024. Grazzi. Mela l-għamlu l-approvazzjoni, stankun qed naqra li s-sir il-transkript għad il-laqa. u jiċċirkulat il-membri kollha tal-Parlament sabiex sekwentement issir mozzjoni għal approvazzjoni tal-Qrati. Ningrazzjakom.
Grazie,
grazie, Mr. Nishtiq nirreferi għal-rizoluzzjoni tan-Nazzjoni Uniti tal-2005 fejn ġiet deklarat li fis-27 jannar hija l-ġurnata li tikkommemora l-vittmi ta' l-Holocaust. Ninforma l-Kumitat li beftejn bejn iż-żewġ naħat dina ħassir illum, is-sedur tal-lum wara l-mistoqsijiet. Tajjeb u ssir il-kommemorazzjoni f'dan. Xtaqt informa l-Kamra wkoll il-Kumitat. Li bħalissa għaddejn diskussjonijiet mal-entitajiet konċernati sabiex jittieħdu miżura addizzjonali li kellhom jittieħdu mill-bidu ma dħalna hawnhekk ta' sigurtà l-Parlament, dik li huma kameras whatever l-istruttura tal-binja. U rrid ningrazzjalek, Deputat Ministru, li grazzi għal EU funds konna l-fondi mill-Ewropa biex nassu sew, ma rrid ningrazzjak. U bat informakom fi stadju, għautjeru t-sallon stess kanna laqamal mal-autoritajiet, mal-polizija, mal-ġerġasi, għaddejjim diskussjonijiet. U bat naġonakom l-izviluppi ta' dal-proġett, ovvijament, u għakħoġe interessanti. Jena diskutajt dan ukoll ma' navidej bida ġus, għetlu li l-importanti li għanna l-kosti, l-kosti u magbar, meta' rranġajna isfel, għanna ma' tatħannaw ta' fu l-istoria, 2015, tħanna. Tlekkwati tal-laħja l-esta, ħanam lek, mux nofsil, għax isfem kien għadu mal-istajna ġej, u l-qas id-dawra tal-parlament. Isfem l-est, l-arkivi, l-kommenta, issa baqa l-proġett l-iktar importanti ta' sigurta. Għalina stess, għax kollox miftuħaw, ekħa jibqa ma l-importanti kuna mux sigurta. All right.
Rosa, Mr. Speaker.
Għalissa għaddientadiet ma l-autoritajiet kem minnaħa tal-EU, kem minnaħa tal-pulizija, fondi u naħa tal-GHRC.
Tinkwet għax għalix għadaw jaħu
għadaw. Għandik eżempju wahda biss, għonni vina għomi. Mela, jena kem il-speaker għonek, kena informazzjoni ta' ċertu affarijiet. Anzi, onorevole. Lele. Ġaġor bħis fuq jgħar. Dwar li kont tkellemt u neġel n-ringrazzjali l-ek, onorevole Krisfen, tkellemna driver addizjonali għal-kapitol oppozizjoni. Li femi li Robert Kurajer għajma u xtaqlin il-għan jena ġenġa kellek diskussjoniet informali miħak ikoll li il-għowihet għawnek biex mot uffiċjali ikonna għattini xufir għal-kaptur oppozizjoni u bat nandorsjaħ fil-kontrat normali eccetera. ċaġu ħana? Nirgazzjaħu? Iva?
Arra la bozzi tal-ġemali ġeja?
Iva, ħjar, iva, għedħaw.
Mela, minna ħasana, aħna bil-ġimma nafu li l-intenzjoni jina l-qot għal-sport għana dawk il-ġuċabbozzi u li huma 76 u 80 u immedjatament wara rdunal u l-abbozz li ftaħna l-ġimgħa l-oħra dwar il-kirijiet li ġie abbozz 87, ma sanna ftehmu l-oppożizzjoni wkoll li warajhom ħa nisfu
87.
U jiġi publikat għada sa fejn jena informata u dakka jisla jiġi diskuss ma l-abbozz 89 ta' l-abbozz sa jiġi fuq azzjoni dwar il-klima ġri jistrattaw l-istess ħaġa u l-ħsibu li kemm jista' jkun il-ġimgħa d-dieħla nista' nmorru għalihom it-tlieta l-hemm. Għada.
Trid ngħidu kont diskussjoni waħda fuq żewġ abbozzi differenti.
Jak ma sibux oġġezzjoni?
Ovvjament, ti permetti li nkellem il-kellim, responsabli, però naħseb li xaġa li għamilni għaf tal-sports, u fil-fat tajjeb li tiġi reġistrata wkoll anka il-fat li qed ikun hemm numru tal-liġijiet relatati mad-dekasteru tal-ġustizzja. Jidher li hemm qbil ukoll tkellimna ftit jiena wenti, però anka żewġ kelli ġew il-Ministru u l-Shadow Minister li fehm hemm xi issues biex ovvjament mhux kull darba nibqgħu niltaqgħu. Ġidha pratikament il-ġimgħa l-oħra kull jum kien hawn kumitat tal-abbozzi minħabba illi kien hemm abbozzi laqgħa kien hemm issues, però kull jum kien qed jiltaqgħu hawnhekk. Le, imma kien hemm qbil, kien hemm qbil illi dawk l-abbozzi li m'hemmx issues nistgħu nresquhom flimkien. Le, u anke fil-plenarja.
Però
fejn m'hemmx issues qed nitkellmu. Dan ikun hemm emenda waħda qed tifhem flok kull darba waqt li jkun hemm qbil. U l-proċess jitħaffef u naddu għom malajn.
Komitat tal-abbozzi jista' jiltaqa'
biex hemm l-aġġunta
kont. Li tinkludi l-hemm l-aġenda tkun tinkludi aktar minn abbozzi.
Kunu back to back. Forsi tajjeb nirreġistraw ukoll għalkemm ġiet verbalizzata fil-kamra li għadha għandna l-vot ukoll.
Tiet jieti għandna l-voti. So, ma tiġi verbalizzati li għadha l-vot ukoll jieti għadwana. Bil dejjem, jekk kien qbil mhux problema, kien qbil ġistrat. Ejju ma ġilli saret.
Mela il waqt il-plenarja kien qbil bejn iż-żewġ naħat. Biex l-mozzjoni tal-oppożizzjoni dwar il-legal notice tal-Aġenzija tal-Impjiegi. Għalkemm id-diskussjoni hija magħluqa, ikun hemm abbokkament bejn żewġ partijiet qabel ma niġu għall-vot biex jekk ikun hemm bilju kuna bilju għamtijġa
xie jemen doħra. Sardak l-arranġament fil-seduta, kun prezentina.
Ekk, biex ekk kuna bil li jem zon xie jemen doħra, tista s-sirda kena stajs li nkunu għaniħdu l-vot. Jena informat li l-għu l-laqa bejn il-żoċ naħat s-sir, parlum ġima fil-ħamsa ta' frar. Ġifiri, xaktax nkunu fil-ħin għa 60 ġurnata skadenza minn
dużar.
Pero jena l-għaddiet s-sirb dal-ispiritu ta' diskussjoni. Forse nisun verbalizza u li jekk hemm bżonn, jekk hemm estensjoni ta' 60 ġurnata biex bitaħax il-legal notice, dan il-kumitat qiegħed jaqbel dik l-estensjoni issir.
Qed naqblu
jiġi ġirrisrat. Nirringrazzjakom. Xejn iktar? Nippreparaw għas-seduta. Grazzi ħafna.